Radio Okapi. Okapi.
Nabisika nyos beke na kulanda beto beto la kivuvuti beke na kulanda radio kapim peke ntangu sabuna bena kulanda basa nguna beto na njinga kikongo konso musiara afrika na ntola kinzo nzulo. Senaref kenzo ambula matadi mekatona kuzibula sabuna kulandi la mambu ambongo na insi na beto kasi mavuanga mekota kaka na luyantuku na yau miolo anzo yai mezibuka na mbanza goma nkatu tintrodisi na yau kuzaba yau na seleka mbuta twala yani mosta tendole na mwabandi tangu. Kimbevo busi malaria ya ngolo kena kukwamina lusambu na kasa oriental batu tatu na kati ya kitezo ankama tanu mebakaka kimbevo yai mebika luzingu na beto batu tendula na mwaba ntangu na toni tumba mamba. Beta konda vena kutubila luzingu na nima potopoto ya ngumba ya karisimbi ya fuaka batu na kibirigia na kivazulu ntangu nyoso yai beta zabayau na bektandini diambu batatuba mamba inda bansangu yai na mwaba ntangu. Matondo mingi daka nabisika nyoso bemba kama sabna kulanda basangu na beti nandinga kikongo inzo ya mbola matada talandilaka mamba mbongo senaref na nkufi mezibula nteteve banzo na yagu na bizunga ndinga yai ya kela munuve kasi ambuta katwa laka bakashala ya keka laka senaref ya seleka nzonzi yai ya ntete ya insi na beto kena kujituka kuzibuka miolo na yau na mbanza goma na kutuba nandi yau ke mavonga mpe kena kuloba na mfumu ya bazuzi ya mbanza goma bwena liaka bantolisi ya kivu azulu na kususa kuzaba kileka nyusu na diambu yai na kubambula bimio befon simatike na kinteta mposo yai ya bavondi saka John Israel Mulubini kaloba bosi ntwadisi ya senaref na kizunga yai mukembo ya lutaka na ntwala kilandi ya ntwadisi kizunga kivu azulu ya yambaka yani pe na nima ya mukembo yai na masolo mbuta katwa la kaba kashala za bisaka nyoso na kinzo nzole ya Jeff Ngoi.
Ya fwana kufunda muntu na ke kusa mutindu yai na ntwala ya bisalo masonga diaka kana muntu ya mutindu yai mekusa mpe bantwadisi ya kizunga ya zola tubati ke muntu ya bafwete kanga na ntwalu munu ke lomba na ntwadisi bazuzi ya goma na kusala kusosa sosa samna kuzaba samna nki mbuta ya imesala mambu ya mutindu ina mbalankaka bake zola kubebisa ya bisalo wa senaref ina mekatuka kuzibuka na mbanza Kinshasa bwela deaka kusala kimvuka luvunu na zina senaref samna kuyiba mbongo ya mbula matadi betu meza bisa na ntodisi ya bazuzi ya inti mpe yandi melaka kulomba na ntodisi ya bazuzi na mbanza goma samna kusala kusosa sosa samna kuzaba wapisika mbuta ya imezwa mbongo ya kusala diambu ya mpila yai
pour savoir d'où vient cet argent là.
Mpena ndamu nandi yake kilandi antwadisi ya kizunga kivu azulu mbuta feler luta icherawa meza bisa tidiambu yai meta delandive na kutuba nandi kele senaref tabaka lukandu na diambu yai diaka yandi kondoka vena kuzebisa ti mulu mbuni mwananaka na inzo nandi ya kisalu bosi mutu ya senaref meka tukana kupona. Mbitu na ntangu yai na kasoki ya ntalu wapikiteza bambefu nkama zola makumi tanu na kati ya nkama tanu na makumi chambodi ya kena kubaka lusansu na inzo anena lusansu wa lusambu kena kubela maladi mosi ya ngolo ya kebosi malaria ya ngolo katuka ngona meka tuana kuluta batu tatu na kati na bagu meba kakalufwa ntangu yai ya mepesa mabubi ya na radio kapi bambuta kena kutalaka mama mavimpi na kizunga yai kena kuzola kutina menga bambevu yai awa na Kinshasa mingi na inerbe samtibalunguka yao ntangu anike imputu na ngeto nitu mamamba
kuna na lusambo nkangu kena wonga samna ntalu wa bantu ya mebaka kimbevu ina bantu mingi kena wonga nde kimbevu ina kumuangana na bangonda iya meluta na kati ya bambevu nkama tatu na kumi na tano ya baya mba na lupitalu ya lusambo bantu nkama mosi na makumi tano na tano kati na bao vandati bidimbu ya kimbevo ya malaria mutindu mosi mpesamu na ngonda ya tatu meluta wapi bantu makumi nana na kati ya bantu nkama zole na makumi tano na zole ya baya mbavu andaka ati kimbevo ina yafu wana kuzabisa ndeba minga ngakeza bave kikuma ya kimbevo yai bantu ke banza ti ke kusoba ya bantungi bwela deaka mutindu masa nzadi ya sankurume yuma na ntungi ya kisiu na nima bamvula ngolo ya nokaka na bilumu meluta bantu adisi ya bisalo mavimpi na lusambo keze pseti ya fwana ntete kusala kusosa sosa samu na kuzaba kikuma ya kimbevo ina na kutuba ya baminganga ya fwana kufwanda na maluaku ya kufwana samu na kusansa bantu mebaka kimbevo ya imingi mpenza bidimbu na yau kansikiadi na kumona ndenkangu ya lusambo kezi ngaka na mpasi mpebaki na mpila vesa samu na kusumba bankisi inalenda sansa bao na mutinu ya mefu anakana
Kaka na meta de la mingi mambu ya mavimpia nzoto na insi na betu ya fonsi matilu sansu abatu kele tibifu na munoko. Tayantika na kilumba sabala minga nga yankaka mekumante TV pebi sadula kupasula bambefo yae ya mekangama na duan kele ntualisi ya dinaka ya insi na betu ya kena kupesa kadiaka na batu kivuvu ya kuzinga pesa kantangu yae kisalu yae ya kele dibanza kimvuka mosa minga nga ya insi Afrika di Sud ya Itali buwala diaka ntoto na betu ya Kongo Kishasa sabna yao betu landa mbuta wili Musaga Musafigi na kinzozolo ya mimi engumba mulongo.
Nous comptons avoir
Beto kizola kusansa bana fiotin kama zole na makumi tano na mbanza Kinshasa tibabwala mfindakani katu kufuta mbongo na manaka yai beto kizola kusansa bana insi ya RDC ya kele tikifu yai ya monoko ya kupasuka diaka beto kizola kusonga na minganga ya RDC mutindu ya kusansa kifu yai sambu bao mosi kusala kisalu yai na bilumbu kekwisa yankaka beto kizola kufietu lanta alu ya bantu kele ti kifu yai ya munoko ya kupasuka
la survenue de ces malformations.
Mpasi kele kaka na bola kibigigia mingi na nima bilumbu tanu wapi potopoto jindisaka kitezo ya batu makumi zole na lumingu meka tuwa na kuluta kibigigia kenanti ya nguma ya kakisimbi ya kena kubasisa katia na tikitoki ya nira ngongo pene pene ambaza goma ti ya kena kubasika diaka vekuna kasi bafuete kususila diaka kitezo ya mabuta nkama zole na makumi tanu ya bakaka mpasi bisika nkaka samti batu nga manjo na bau diaka bakwa rouge kena kulanda kususa kitezo ya batu makumi zole na sambanu ya kena kumonana ve Beknadine Diambo nkudi na beto Moise Mutunga Lukube kumaka kuna mazone nkia kusimba.
Bantu maina vandaka na nzitolo ina metubati, yakina bantu kumi na ivwa, baina kufuaka na kisumbula ina mpena bantu makumi zole na sambanu, kena komunika ve mpe bantu ya bwala mekondo atalu sadusu mosi bantu ina, kena njingulu ya mpasi mingi, bafuwa na baka lu sadusu na swalo nyonso mpe kutula bao na bisika ya nkaka, kuna na kibiriga mtindu metuba antwadisi ya teritwari ya Niragongo mbuta bokele njoy.
La population est pas
nkan kena koleka na nganda beto kena kusala nyonso samu na kumona wapi mtindu betlenda sadisila bao benme mona beno mosi mtindu potopoto kele ata samu na kumona inzo bato bwala ndefu wana monisa beto ti awa vandaka inzo mpe na bantu yina monika TTV beto fana sosa bao tala mtindu beto kena kusala samu na antwadisi yina bantu ya bwala yina bafana na tabao na bisika ya nkaka na mfirakani ya kibumba na ba kilometa makumi zole na tanu na goma. Bitoza bati, kisumbula ina salemaka na mpipa ya kilumbu ya sabala meluta ya kuzakazika bantu bainzo mpe na bibulo na goma. Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Na kisunga bandeman ya meluta bubia bilumbu tatu katuka makesa luyalu ya katuka ka na kibeleketa. Na tekitoki ya punya ibaka kitezo ya bakilo nkama iya ya kasiteriti ya fwana petone mose ya bima na magazine ya batu diaka ya seleka diambu ya salamaka na dibulu ya matadantalu ya mwame mokota na kasese diaka ngeto ni tumba sabla ntangu ya nkuna beto Rigobert Yumandwani.
Banta umeka tuka na ndambu ya bisadi ya lukengelo ti ya fek na kasese yekeze bisati bimpumbulu ina kotilaka nkangu na mpimpa ya kilumbu ya kumina nsambwadi ya ngonda ya tanu. Muntumosi na zina ya Eric Malonga bakaka makesa sambano ya peloton ya kibeleketa samna kukwenda lomba bamfuka na bantuketi munaka matada ntalu na dibulu ya mwame mokota. Kaka bantangu ina yekeze bisati na kukuma na bau na mpimpa ina makesa ina ya antika kusolula na ndinga ya Kinyarwanda. Diambu ina pesaka nkangu wonga mingi samba yindulati kebi mpumbulu ya ba FDLR bantu meko tila bau mutindu ya salamaka ya meluta basabala zole na kalenda ya wina nkangu tinaka abuala samna kubumba nzutu na mfinda makesa ina ibaka bakilon kama iya ya matadi antali wa kasiteri tibi mankaka ya nkangu na ni mankangu monande keba FDLR ve bantu salaka abumvwanzi na kansi makesa sambanu ya FRDC ya peloton ya kibereketa ya vwandaka na lutodusu ya mbuta Eric Malonga. Awa betu kina kutuba abamekanga mbuta ya imene.
Betu kemanisa basangwe na kizonga ya Oriental mingi na kubokota kimvuka ya batu ya kena kutuwa disaka libungu ya lubai na mpasa makese fagdese kena kumwesaka bau konsontangu na kulanda basangwa meka toka na mbuta dani omeye makesa mebakaka luto luswa libungu ina mpe kena kujetisaka mabungu tono mvimba ya kena ndambu ina kizonga ya Oriental na mutindu ya bamefunda bau ntuadisi ya makesa ina bulaka masasi na zulu mpe nkangu mingi meti na kananteke beto landa kimbangi ya mbuta dani umwe uyume ntwadisi ya kimvoka yae ya batu kena kudetisa kadibungu ya lobayi ya nikena kinzonzole ya Jacques Mukonkoli.
Nalobaye mikoloyo biso
nalobaye beto nkangu ya lobaye kele na ngemba fe yantika kimposo beto kusana awa na province sambu na kudila na bamfumu yani kele na basoda ntambwadi mpimelo atisa diaka basivile tatu lele ya basoda na yonso bomekuma basoda kumi baumebula masasi ata lance roquette bulaka ata nkombo tatu bulamaka masasi major mosi zola bulamaka masasi na ntwala ya komanda ya police ina salaka ndi major kubulama masasi ve awa beto ketuba mkango kena mfinda beto ke lomba beno bamfumu kusadisa beto mpamba ve cinquantenaire beto ke yangalala beto na opala ke konda kimpwanza
biso na territoire d'opala toujours en indépendance c'était
matundo mingi na beno solanda kabasangu ya baby kalambote
okapi okapi
ayo
okapi